Кина најверојатно ќе биде поважна за економијата на Австралија во иднина, отколку Соединетите Американски држави. Тоа е мислењето на некои економски аналитичари кои исто така велат локалните, наместо меѓународните фактори, може да го загрозат растот во иднина. Австралиската берза ја започна неделата во одбрана поради неизвестноста околу контроверзните политички одлуки донесени од страна на председателот на САД Доналд Трамп. Крег Джеймс е главен економист во фирмата Комсек на Commonwealth банката. Тој вели дека австралиските акции имаат тенденција да го следат примерот на Уолл Стрит. Тој исто така вели дека САД навистина доминира на австралиските финансиски пазари, но во однос на трговските и австралискиот потенцијал во иднина, многу поголема улога игра Кина, поради што таа го доминира домашниот извоз и увоз.
In terms of the US, it still really dominates our financial markets, but in terms of the trade relationship and our future potential,
Кина е најголемиот трговски партнер на Австралија, каде трговијата во два правци меѓу двете земји е вредна 150 милиарди долари годишно. Јапонија е втор по големина партнер со 70 милиарди долари, потоа САД со 60 милиарди долари. Крис Ричардсон од советодавната агенција Delmar Access Economics се согласува дека Кина игра по голема улога во економијата на Австралија.
For about 8 months now, you know, our eyes have been drawn to a global political scene which has been fascinating. But it hasn't affected a global economy. That continues to get better, particularly China, and that plays to Australia's strength.
Економијата на Кина расте со годишна стапка од 6,7%, што е многу побрзо од стапката на САД од 1,9%. Председателот Доналд Трамп има за цел да постигне двојно зголемување преку намалување на даноците и инфраструктурни трошоци. Крег Джеймс вели подобро од очекуваната економија на Кина ја храни Австралија, што доведе до најголемото засилување во однос на трговијата во повеќе од 6 години. Тој вели тоа значи извозните цени ги надминуваат трошоците на увозот.
Well, it gets down to the prices of iron ore and coal. Those prices have soared, and that's lifting our export prices and overall our incomes in terms of trade.
Сепак, Крис Ричардсон вели ефектот на трговската политика на господинот Трамп, особено ветувањето да доведе тарифи за кинеските стоки и услуги кои доаѓаат во САД, остануваат непознати. Според него, може да се случи нешто да тргне наопаку, при што комбинацијата Трамп, трговија и тарифи е несигурна.
Stuff could go wrong. The combination of Trump and trade and tariffs is a tricky one, and you could imagine something going wrong there. But the most likely thing is that doesn't happen, and if that occurs, 2017, I suspect, will be rather better for Australia than most people have realized.
Економијата на Австралија стагнираше во последниот квартал, но со зголемувањето на извозот, тоа веројатно беше само грешна точка на радарот. Крис Ричардсон вели дека со годишен раст, кој во моментов седи на 1,8%, рекордот останува да биде надминат. Господинот Ричардсон вели во средината на оваа година, 1 јули, Австралија ќе ја надмине Холандија со најдолг непрекинат економски раст без рецесија, која светот досега не го има видено.
In the middle of this year, 1st of July, we will overtake the Netherlands as having the longest unbroken streak of economic growth without a recession that the world has ever seen.
Економистите на Националната банка на Австралија сепак се загрижени дека пад во градежната индустрија следната година може да доведе до зголемување на стапката на невработеност и го попречи економскиот раст. Тие се во очекување дека Резервната банка ќе ги намали официјалните каматни стапки два пати оваа година, еднаш во мај и повторно во август, да ја ограничи штетата. Прилогот за SBS го подготви Рикардо Гонсалвес.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.